Santiago.
Estar informado. Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE. Estamos ya en comunicación con el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bueno, estamos analizando ese impacto da folga do transporte que continúa. Non sei, pregúntolle primeiro pola situación da depuradora, porque era o que máis lle preocupaba. Están saindo os lodos.
Sí. Saliu escoltado pola policía, foron este fin de semana, se levaron a Touro, que donde se procede o seu reciclado, e en principio saliron de, con escolta, pero saliron.
E en canto ás obras públicas, non sei como están evolucionando, se están paralizadas, con cheiros,
Orreo. Ahora mismo temos paralizado Orreo, temos paralizado con cheiros, perdón, Orreo,
Pombal,
por falta de suministros, non hai formigón, non hai asfalto, por lo tanto, tuveron que parar. De momento, Concheiros está seguindo, pero é probable que teña que parar ao longo desta semana. É decir, ali estamos pendientes tamén de formigón que non chega e de unhos árboles que teñan que chegar e que tampouco han chegado.
Non sabemos atacando, claro.
Pues non, efectivamente. Que ya dure poco, porque esto está ocasionando un daño muy importante a la economía nacional, a la situación de los supermercados, a la situación de empresas distribuidoras. Efectivamente, esto está teniendo consecuencias para empresas que en algún caso están advertiendo que van a tener que pechar por falta de suministro.
É verdade que, bueno, a suba do luz ou dos combustibles tamén entendemos que afecta pois as propias arcas municipais, non? Porque fai que se incrementen os gastos do concello, pois por exemplo, no que gastan os autocares, no que gastan a policía local cos seus vehículos, os bombeiros, incluso os gastos corrientes do propio Pazo de Raxoi, non?
Bueno, vamos a ver, efectivamente vai haber un incremento notable que de momento non temos cuantificado, porque o precio dos combustibles está bailando hacia arriba, pero non temos que esperar a que se estabilice isto para poder botar algunhas contas. O que se cae nos deberá preocupar máis que o suministro eléctrico. Eso de momento, por raro que pareza, o temos mellor porque temos un contrato que nos dura hasta marzo do 23. Entonces, hasta marzo do 23 temos un precio fixo, o que xa non sabemos é como seguirá a cousa a partir de aí. O digo porque a factura da luz para nós é unha factura enorme, son do orden de 4 millóns de euros ao ano, e polo tanto, eso é o que máis nos hubiera preocupado, pero xa digo, hasta marzo do 23 temos o precio garantido.
O Partido Popular pide, ademais, con este asunto do encarecemento da vida e da factura, que o Concello de Santiago habilite algunha compensación ou algunhas axudas aos cidadáns que o precisen. Non sei se isto está previsto, se está en estudo.
Bueno, o primeiro que vai supoñar o incremento de custos é que vai supoñar un incremento de custos moi importante para o propio concello, que non se vai ver compensado con ningún incremento de ingresos. Hai axudas indirectas que se están prestando. Poño un exemplo. No transporte público non se está subindo, non se está actualizando o coste do transporte público. Sin embargo, é evidente que o transporte público vai a ter un coste moito máis elevado.
Sí.
Desde o punto de vista das axudas, en Santiago temos un amplio abano de axudas que van desde comedores escolares hasta unha renta social básica ás familias carentes de recursos. En outro nivel, sinceramente, é moi difícil que o concello teña capacidade económica para facer frente a que, con carácter xeral, o que supoñe a subida de todo isto. Son familias con dificultades económicas que esas si se poden beneficiar do programa de axuda familiar e do programa da renta social básica, pero cantos establecimentos que os conocemos de hostelería ou de comercio que a subida da luz que se está supoñendo un golpe tremendo.
Xa. Falaba desa suba que non se está repercutindo, a lo menos de momento, a suba na tarifa do bus. É verdade que sí que sabemos que vai subir o billete cando entre en vigor o novo servizo, que de momento non temos data, porque está enquistado, non? O estudo económico. Pero o Partido Popular tamén falaba dunha suba de a lo menos 25 céntimos no billete ordinario. Isto se vai quedar corto?
Bueno, ya veremos cuál es el resultado final, no solo del estudio económico, sino del procedimiento de licitación. Es evidente que va a haber una subida del costo del servicio muy grande, derivada dos nuevos autobuses, que os ser nuevos, os que tenemos ahora mismo, están ya amortizados, por lo tanto, a su amortización no tiene repercusión sobre el coste del servicio, pero los nuevos estarán sin amortizar y habrá que pagarlos, como por las exigencias medioambientales de esos autobuses nuevos. Sabemos que al menos 13 tienen que ser eléctricos. Los autobuses eléctricos hoy en día costan más del doble que un autobús de gasóleo, y otra gran parte tendrán que ser híbridos, que también tienen un coste significativamente superior. ¿En qué medida eso se traslade, digamos, a tarifa, es algo que está por ver? Lo que sí es cierto es que cuando hay un incremento de costes, alguien tiene que hacer frente, por lo tanto, el concello decidirá hasta dónde puede hacer frente el propio concello y en qué medida se repercute en la tarifa. Pero es importante saber que hoy más del 70% del coste del servicio es la subvención municipal. Es decir, con la tarifa se está cubriendo apenas el 30% del coste del servicio.
Alcalde, tenemos festas de ascensión este año ya, digamos, con máis cor, ¿no? Una Alameda. Volven as atraccións, non sei se operarán con normalidades, se haberá menos. Que podemos contar das festas de ascensión?
Bueno, eso non o sabemos. Eu espero que operen con práctica total normalidade. Todo o proceso avanza en esa dirección. Non é tanto que desaparecer ao virus, canto que, digamos, que o virus pasa a formar parte xa da vida habitual das personas. Afortunadamente, coas vacunas estamos todos máis protegidos e tamén parece que as últimas mutacións teñen unha agresividade ou, ao menos, unha mortandade moi inferior a que se producía no principio. Por lo tanto, eu confío en que as festas sean dunha práctica normalidade, tanto na Ascensión como no Apóstolo.
E Operación Peleteiro, reunión mañán, con quen se vai sentar vostede, que pode sair desa xuntanza?
No, eu mañán non me vou a sentar, bueno, con moita xente, pero que ninguén polo tema Peleteiro. Vamos a ver, o que hai mañán é unha reunión que convocou unha asociación de veciños, a que citou a un montón de xente. Bueno, eles se van a reunir, falarán aí, e supoño que alcanzarán algún tipo de conclusións ou non, eso non lo sei. O que sí é certo é que no concello temos unha reunión coa propiedade que está prevista para o xoves. Temos previsto reunirnos coas asociacións de comerciantes e tamén coa asociación de veciños na semana que ven, e convocaremos novamente a comisión especial que se creou no pleno con relación a este tema. Por lo tanto, eu espero que unha vez cerrados todos os temas coa empresa propietaria, a partir da semana que ven poñamos en marcha xa todo aquilo que nos debe levar para someter a consideración do pleno a aprobación da modificación do plan xeral.
Entendo que o principal escollo para o consenso sigue sendo a orientación da praza, non?
Bueno, iso algúns o están plantexando así. Eu creo que o gran problema que temos aí é ter esa ruína en ese estado lamentable, que eso é penoso para todos e unha oportunidade perdida. A partir de aí temos que buscar unha solución que sea o mellor para todos e o máis operativa posible. Evidentemente, nos buscamos unha solución que ademais dé solución, valga a redundancia, aos problemas que se detectaron na proposta que presentou no seu día o goberno anterior e que daquela non tiña solución. Nos ahora creo que temos encaixado unha solución que resolve esos problemas desde o punto de vista da orientación da plaza. É certo que está orientada hacia o sureste, é dicir, hacia a salida do sol.
Temos lo que deixar...
Desde o punto de vista...
Alcalde,
seguiremos falando.
Pero sí,
esto no se acabó.
Nos tememos que sí, que seguiremos falando. Graciñas por atendernos, como siempre, una aperta. Cuídese.
Muchas gracias.
Sigue con nosotros, seguimos en el mediodía de COPE.